galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha May sanadka 2024 waa labo, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bini aadamka ah loo dacweyn karo ay ahayd, dowladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay u leeyihiin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiiska gariiqaanka guud ee qaranka, diin la soo dacweeyey uu dacweeyey, uu dowladda difaaco.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya.
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn. qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo, laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa la sheegay inuu soo gebagabeeyey safarkii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe, isagoo aan wax wara ka soo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii deynayo la haystayaasha Israa'iil ee Xamaas gacanta ugu jira. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay Blinken intii uu socday kulan ay yeesheen arbacadii shalay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii deynta la haystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka iyagu ka dhacay dalkaasi Kenya tan iyo intii ay bilowdeen ay gaarayaan 181 ruux. musiibadani oo ka dhalatay roobab mahigaana iyo fatahaado ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inuu ku burbureen guryo, wadooyin, buundooyin iyo kaabayaal kale, sida ay ku warameen saraakiisha Kenya. laanqeyrta cas waxa ay sheegtay shalayto in la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 48 qof oo isniintii ku dhintay daad la tegay degmada Maimihu. ciidanka milatariga oo kaashanaya 8 tababaran ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan howlgallada gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dadka daadku u qaatay. meelaha howlgalka gurmadka uu ka socdo ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in ay ka mid tahay Kitengeli oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo markaasi ay biyo kusoo fateen guryaha. madaxa Komishinka Yurub Ursula von der Leyen oo booqasho ku tagtay Beyruud ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in midowga Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si markaasi loogu taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamadeeda amniga. von der Leyen ayaa waxay sheegtay in xirmadani ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo intaas ay ku dartay inay muhiim u tahay Beyruud inay horumariso dib u habeynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bangiyada si markaasi dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsi iyo waaxda bangiyada. waxaa sii fidaya daruuro kulul kadib markii ay qaraxday buur iyadoo ku taala dalkaasi Indoneesiya, taasi oo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. Waxaa la sheegay in firirka buurtaasi kasoo baxay uu gaaray tuulooyin iyadoo ay carareen boqolaal qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ah ee Sam Ratulangi ee Mandro oo ah caasimadda gobolka waqooyiga ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurta uu dhacay Talaadadii, kaasi oo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. Iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo ooday si caruurta looga ilaaliyo loogana badbaadiyo dambasta ka imaanaysa buurta. Waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka buurtaasi, waxaana loogu digay dadka ku nool jasiiradda la yiraahdo Tagulandanga oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada, daruuro aad u kulul oo ka iman karaya qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowno iyadoo shalayto meelo badan oo dunida ah laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May, ayaa Soomaaliya oo ka mid ah dalalka maamuusay ay shacabkeeda ay ugu soo gashay iyadoo uu hooseeyo heerka shaqada ee dalkaasi. Waxaa yar fursadaha shaqo ee ay heli karayaan dhalinyaro badan oo iyagu waxbartay iyo kuwa xoogsata ah, taasi oo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka dadka ee gudaha Soomaaliya, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington.
Dalka ku yaalla bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool ah, beeraha iyo badda, ayaa dadkiisa u badan dhalinyaro ay xilligan wajahayaan xaddi shaqo la'aan oo hooseeya, iyadoo dunida ay shalay u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka oo dadkooda shaqeeya ay ugu hambalyeeyeen. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo hay-adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato ka sii hoos shaqaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha Machadka Hal-abuurka iyo Xirfadaha Shaqo ee Jaamacadda Simad ayaa V O A uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya ee shaqala'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto samka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib daro waa dal haddana shaqo la-aantu ay aad ugu baahsantahoo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday ay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalida ay inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya, haddana nambarka saas u tirada badan ay ugu tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeenayo halkaas qolaha mas-uulka ah, hadday dhalinyarada naqan laheed, hadday dowladdu naqan laheed, hadday xarumihii waxbarasho naqan laheed, ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuray jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee daljoogga ah.
waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darre weyn ay u tahay, maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta soomaaliga intiqaan gaaray, haddana wax soo diyaariyey, islaha fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumarisaa kalaysa oo aan waxba haynin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhammaanayso, waa dareemi kartaa. Waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay kasii baabi-ayso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo, maxaa yeelay qofka da-a ku socoto da-duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa. Maanta qofka markuu energiga hayo, hadduusan helin fursada iyo meelo uu ka shaqeeyo, dee beri beeshana u socdaa, hadduu beesha noqdana nolol kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan. Marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee sii baabi-aysa haddaan la helin gurmad degdega oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culayska ku ah dadka Soomaaliyeed. Waxaana dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dal ka baxay, qaar badana badaha ku dhimanaya, qaar baa saxaraha ku dhimanaya, qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo, siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay. Marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo.
laakiin maxamed muuse xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan.
tusaale qof dhalinyaro ah hadda kornooyimid 400 u haystay, 400 oo marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah, kadibna 4 neef uu 75 dollar ka bixiyay midkiiba, dana kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kilo ilaa 90 uu noqotay, calaa kiilo wuxuu ku gaday 9 dollar. qofkii marka ilaa 700 dollar lacag gaaraysa berdhay sales uu sameynaa iib ah, qofkii wuxuu la hubinaa marka lacag gaaraysa ilaa 100-120 dollar oo faa'iido ah. marka qofkaas dhalinyarada ah wuxuu fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeynaa. marka hadii laakiin dhalinyaro ay fursadaha yaryar saas u qaadan lahaayeen, tusaale midka waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha green housesku loo yaqaano, uu beero yar iska samaysto, deetana kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo. waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa Soomaaliya dul ma dhacayo, qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalimo bay shirkadahana soo weydiiyaan. waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda, inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada, cilmiga beerihii beerihii oo kalada waxay ka mid tahay energiga Soomaaliya. waxaa fursadaha maanta soo kordho aad umiisa waxaa ka mid ah qofku inuu energiga barto. marka meelahaasoo dhan hadduu qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yaro asigu gaar ah lacag yarna kasoo xaraawanaysa. ugu waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rabaa wax jiro uu lugta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa.
soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha, kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah. haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqola-aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka hal-abuurka jaamacadda Simad, maxamed xasan muuse.
mid ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo. qofka soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab ma. wax kasta oo markaas kuu sahlaya inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo abuur. marka fursadaha waxaa kamid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaar yar qaato. waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho, xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa kamid ah inuu barto sida websaydada loo sameeyo, mobileska loo sameeyo, waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wuxuu shaqo ku samaysto. waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin, waa yar yihiin, laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara, qofkii naftiis xirfad siiyey, isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira.
inkastoo ay aad u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee Soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa, ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku horgudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen.
mahadsanida Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. dowladda Britain ayaa bilowday in ay qabqabato dadka sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi Britain, kuwaasi oo ay qorsheynayso inay u tarxiisho dalkaasi Rwanda. Tallaabadan ayaa imaanaysa toddobaadii kadib markii ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu ku dhawaaqay dhaqangelinta qorshahaasi tarxilka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Falastiin ee qofkani waxa ay dowladdu warbixin aada u kooban ayay ka sheegtay. Waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Afrika inuu isagu ogolaaday in Rwanda la geeyo, laakiin waxaa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka Rwanda ee la yidhaahdo Rwanda Bill, laakiin xeer ka horeeyey oo 10 sannadood kasoo jiray dalkan Britain uu isagu ku baxay, kaasoo ah in la siiyey lacag 3,000 oo giri ah. Waana laanta socdaalka ee dalka Britain, dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guuleysan waaye arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen, waxaa jiri jiray oo Britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa 3,000 oo giri la siiyo, kadibna waddankiisi lagu celiyo. Laakiin ninka Rwanda ayaa la geeyey, waxaana la saaray diyaarad caadiya, tigid caadiyana waa loo gooyey. Marka haddii si kale aan u dhigno, weli nidaamkii Rwanda Bill ama xeerkii ay baarlamaanku ansixiyey, ninkan magangelyadoonka ahaa kuma uu bixin Falastiin.
Marka sharciga ay London dadka ugu masaafirinaysay Rwanda sidee buu u hirgelayaa hadda?
Sharcigan waxaa la odhan karaa Falastiin inuu hirgalaa waabay adag tahay dhowr sababood awgood. Kow, horta dowladdu waxa ay doonaysaa in dad ka yar 200 qof ayay awooddaa inay iminka qaado. Dhaqaalaha ku baxaya qofkiiba 1.8 billion in lagu qaado ayaa dhici karta. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay in 10 toddobaad gudahood dadkaasi la qaadi doono. 10 toddobaadna waxa uu ula jeeday inuu sugo in ay timaado in maxkamadda dowladda la saaro, sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha in ay carqaladeeyaan. Marka inkasta oo uu Rwanda Bill xeerkani uu noqday sharci maalintii boqorka boqortooyada Ingiriiska Charles III uu saxeexay oo baarlamaankuna uu ka hor ansixiyey, inkastoo uu aada u soo jiitamay oo 2 sannadood uu socday, dowladda Britainna ay Rwanda siisay ilaa iminka 350 million oo lacagta Ingiriiska ah, sida uu u hirgelayo weli calaamad su-aal ayaa saaran. Waxa kale oo iyaduna jirta Falastiin in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen haddii ay talada dalka ku guuleystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan. Marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ee Ingiriiska laga qaaday, waxa ay u badan tahay oo weliba ay aada loo filayaa in xisbiga mucaaradka ah uu doorashada uu ku guuleysan doono. Marka iyada oo dowladda Rishi Sunak ay geed sare iyo geed hooseba u fuushay in sharcigan la ansixiyo, in diyaaraddii ugu horreysay ay London ka tagto oo ay Rwanda qabato oo ay qaxoonti qaado doorashada,
marka intee bay la'eg tahay tirada guud ee hadda Britain ay qorsheynayso inay u tarxisho Rwanda? Ma la yaqaanaa.
200 qof ayaa iminka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin, laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan, hadday noqoto transportka, hadday noqoto inta waqti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo, 200 qof Falastiin kama bannaanayaan inay dowladdu kaxayso. Ta kale iyaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba kasoo horjeeday xeerkan wixii ay sheegayeen in la arkay oo ahayd 9,200,000 ayaan filayaa ayaa soo galay dalka Britain 2 sannadood ee xeerkan la isku celcelinayay, iyo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare hore ee Boris Johnson uu sheegay in dadkaas haddii xeerkaasi hirgalo la waayi doono, taasina ay iminka dhacday. Marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta, sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guuleysto meeshana uu ka saaro xeerkan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo u waramaya Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka. Isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay maxkamadeynta askarta kala duwan ee dowladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayidka. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagula xisaabtamo askarta dowladda falalka ay u geystaan dadka shacabka, balse waxaa jirta in hay-adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dowliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwado madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dowladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan, haddana ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su-aashaas.
Horta mar waa sharci, mar wuxuu gudanaya sharci buu gudanaya. Oo xaaladda ka hadli mayno markuu sharci gudanaya ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho, iyada ka hadli mayno xaaladdaas. Waxaan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikir falka xagga awood, isagoo aan awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasna horta way jirta. Sida ay kareem u tahay, oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyana oo daba socota madanigii baa daba socota. Haduu iska daa inuu hub isticmaalay, haduu dhirbaaxo waa dembi, haduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa. Oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaadhay iyo dhibaabadaa gaadhay in in magdhow laga siiyo. Wuuna tilmaamaya xeerka, habka ciqaabta uu tilmaamaya marka judgmentka la sameynayo xukunka, in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareemka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayata ciqaabta lagu helata madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsanna u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigaayo in hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dowladdu sida qofka bani aadanka ah loo dacweyn karo ayaa dowladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madani loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay u leeyihiin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gareegaanka guud qaranka, in haddii lasoo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco ayaa u dhisan, oo ay xilkiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waa xagga madaniga ka difaacaya, sida xafiiska ciraarinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama criminalka ama dacwadaha u ogeeyo ciqaabta. Wixii madaniga ku saabsan ama hadday dowladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaan u ashtakeynayso iyo haddii iyada la ashtakeynayama waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guud qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha wuxuu saaroona miisaaniyad dowladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaala leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahi in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la marayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dowladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska Gaashaan la Sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bini-aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidanimo. Qofka ugu horeysa waa dugsiga, intaasu kusoo bartaa. Waxaa jira tababaro joogto ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yani sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragta ay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yani way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaata way badan yihiin. Dugsiga kaliya kuma qaatee, sanad kasta waxaa la baraa waxa laala iyo wixii maaragta ku saabsan xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada iyo howlahaas oo dhan.
Sida uu qabo sharciga madaniga ee Soomaaliya, waxaa hay-adaha kala duwan ee dowladda lagu maxkamadeyn karaa fal dambiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dowladda haddii qofka geystay xilliga dembiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo, sida uu sharxayo garyaqaan Daahir Carab.
Dadka askartu dhibaatada u geysatay dabcan askarigaas waxaa lagu qaadayaa dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynayaa. Si taa la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyu dembigiisa ama eheladiisa leh dhiigiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda, isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arrintaas iyada ah. Marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo oo shuruucdeena ku qoran, gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya.
Horey looguma arag laakiin in ay dhacdo, maxaa diiday in dadku ay qodobka gudbaan?
Falastiin aada umaasantahay. Horta marka koowaad waxaan rabaa inaan kuu sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya, gaar ahaan qodobka 171 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi, shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegayo, laakiin qodobka micnihiisu waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda uu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh, sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeska ciidanka iyo hubki oo watay, isla markaana uu shaqada ku dhex jiray, dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan. Falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo miinguuriyey xeerka madaniga ee Masar. Marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay, nin askari oo booliisa oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo libisan oo hubkiisi haysto ayuu wuxuu tegay xaflad, kadibna xafladii arooska ayuu xabada ka riday. Xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay. Qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad, waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliiska hoos tago. Maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga lamid ah ama ku micno ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya. Marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah.
Kornel Qaasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay-addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah.
Yacni in la kaga yeelay weli ma xusuusta runtii, laakiin waa arrimo yacni dhici kara oo maaragtay aan ka dacwo baxno, arrimaha aan ka dacwo baxno la kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay, ka hay-ad ahaan, ka shaqsi ahaan, ka sarkaal ahaan, ka askari ahaan. Yacni arrimona wixii sharcigu ogol yahay oo dhan waa ogol nahay, waana nala qabsan karaa.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo horyaala maxkamadda Racfaanka, taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qoslaaye inuu dil u geystay wiil dhallinyaro ah oo ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax. Waxaana afhayeenka booliska Gaashaanla Sare Qaasim aan weydiiyey haddii hay-adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda Racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa, maadaama askariga la soo eedeeyey
uu ka tirsanaa ciidanka booliska uuna adeegsanayay magaca darajada gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa.
Mas-uuliyaddii hadda waa kula xisaabtamo askartii iyo sarkaalkii iyo maaragtay waxa soo qabtay waa hay-addii waaye maahan hadda wax maaragtay hadda kiisaho annaga nalo ku taagan maaha. Haddii maaragtay arrintaas mas-uuliyaddeeda taliyayaashu ay dayici lahaayeen waana kula xisaabtami karaa, laakiin hadda yacni arrintii waa la soo qabanay, waa la soo qabtay, maxkamadda la geeyey, waa lagu guuleystay. Waa arrintaas waa arrin u baahan in ciidanka booliiska loogu mahad celiyo oo maaragtay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahad celiyo, waayo maahane shaqsigu asagu waxwaa uu samayn karaa, waxwaa uu geli karaa, dembi waa uu geli karaa. Laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu wada hayaa taliyaha ciidanka waa military gareeyaa maaragta ciidanka yacni ishuu ku hayaa wax allaa falkii dhacana sidaasoo maaragtaay loo soo qabtaa. Taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto, waa la soo qabtay, si fiicanna waa loo maamuusay.
iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaan in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka?
Waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye. Haddii aan la qaabili lahayn, haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn, mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd. Laakiin sidaas yacni hadda ha u dhigine sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xaliyo taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay dhinacaas ka fiiri, haddii la dayici lahaa. Laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn, sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhicin. Waxaan weydiiyey garyaqaan Daahir Carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo.
Waxaan isleeyahay laba sababood aa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin. Sababkuba waxa waaye dadku Soomaalida fahamka qaanuunka ay ka haystaan aada uu isaga kooban yahay, sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo Soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday. Marka hadda haddii dowladdii ay ka baxday militarinimada oo ay noqoto dowlad sifil ah, dadku xaq ay u leeyihiin inay si toos u dacweeyaan askariga, haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariga, ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaaniga, haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha, hadba askarigaasi wasaaradda uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda loogu yeero. Kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eheladaas magdhow ay u xukunto, marka qaanuunka si toos ay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo. Ha yeeshee, waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaan xuquuqdaas ay leeyihiin. Waxaan isleeyahay haddii ay dhici lahayd dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan, wax badan ayaa yaraalahay. Dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto.
Inkastoo cadaaladda dalka Soomaaliya ay u soo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu u soo kabanayo, waxaa muhiim ay u arkaan sharciyaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdaan noloshooda, maalkooda iyo sharaftooda, sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiino, noomana suuro gelin inaannu helno fakarkooda. inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho ayaana fakarkooda idiin soo gudbin doonaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Dalka Zambia ayaa markii u horreysay muddo 10 sano ah waxaa horumar uu ka sameeyey heerka uu ka joogay halbeega cabirka musuqmaasuqa caalamka, sida markaasi ay sheegtay hay-adda Transparent International qaybteeda Zambia. Mas-uuliyiinta dalka Zambia ayaa sheegay in go'aankoodu ahaa xoojinta sharciga iyo cadaaladda si markaas loola dagaalamo musuqmaasuqa. Warbixintan ayaa waxaa ku eegaysa wariyaha V O A Kati Short, waxaana soo jeedinaya Ismaaiil Xuseen Farjar.
Gaasimaha fulinta ee hay-adda Transparency International faraceeda Zambia, Maurice Nayambe, ayaa V O A ugu sheegay Lusaka in halbeega cabirka musuqmaasuqu uu yahay cilmi baadhis muhiim ah oo heer caalami ah. Hadda waa qiyaasta ugu isticmaalka badan ee musuqmaasuqa ee qaybaha kala duwan ee dowladaha caalamka oo dhan.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs on a continuum from 0 to 100.
Zambia dab ahaantii waxay kor u kacday 4 dhibcood. Hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega eber ilaa 100, taasoo eber macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran, halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. 10 sano ee lasoo dhaafay, Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday, balse 3 sano ee ugu dambeeyey waxay 100 dhibcood ka heshay 30 dhibcood, halka ay haatan sare ugu kacday 7 dhibcood, ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay Transparency International, halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogaan musuqmaasuqa, waxaana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo weliba ra'yi ururinta dadweynaha. Halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay kutagrifalka awoodda lagugu aaminay adiga oo uga faa'iidaysanaya dana gaar ah. Warbixin ay soo saartay hay-adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhexaysay 2015 ilaa 2020 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha waddooyinka in la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyey. Saamaynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow, ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hogaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Juliet Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay,
It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce.
Hadda arrintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynay in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqaysan karaan deegaan xorka ah musuqa, sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka, ayay tidhi. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, xogeyaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shir ka dhacay magaalada Washington sida ay dowladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay-ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 12 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyey in xadhigga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata un ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xidhiidha dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xidhiidha. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
warbixintaasi wariyaha v o a Cathy Short waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
magacaygu waxaa la yihahdaa Cabdiciis Cali Axmed. dhagxanta laga helo kelyaha ama ku dhaca kelyaha maxaa keena? ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka? sideese lagu ogaa karaa? isbitaal Shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qoraan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdiciis, waa mahadsan tahay, su-aal muhiim waaye. dhagxanta kelyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadankul ku nool iyo biyocabkooda yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen, biyo badan oo ku milmaan ma helayo. marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo kelyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelyada iyo u dhexaysa kaadahaysa soo galaan, oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kelyadii, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. sida lagu ogaada waxa weeye, kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelyada ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya oo aada u dhib badan buu sababaa. sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba. daawadoodu waa kala duwan tahay. hadday yaryar yihiin, qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudaynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. hadday weyn yihiin laftoodu, daawadooda kala duwanta, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa. waxaa jira laser darkan iraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoon qofka la jeexaynin. waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yihaahdaa. qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. mararka qaarkood haddii oo iyadana waxaan samaynaa iyadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dadayx loogu tago ba iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka wadankeenu uu marahaya
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yacni sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa maxaa ku samaysmahaya waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka qaarkood ilka ku dhex jira mafahantay marka waa nooc burooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka computerka ama scanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uu uga buskooda waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa buro kasta oo minka ku taala ama baalkan yaraada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira ma fahanta qof xanuunsan weeye marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore buro marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waddanka kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee waddanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka waddanka haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqhtigeedi ku soo beegantay mise waa lagu degdegay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdulaahi oo isaguna ka tirsan dadka u dhaqdhaqa ururada bulshada labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdisalaam aadan maxamed
yaasiino waa salaaman tahay walaalkii maxamedna waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha tan ugu horeysa waxaa weye horta in iskuulka iskuulada dib loo dhigo laiskuma haysto duruufaha sheegtay laakiin waxaa la isku haystaa timingka uu soo baxay warka uu soo baxay iyo qaabka ku soo baxay sababtana waxaa weye maalinta la sheegay maalin waxay ahayd axad habeennimo ahayd isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay gawaari soo raacay marka dadkaas oo soo safray iyadoon ognahay in looniga gaariga uu aada u sarreeyo khataro fara badana soo maray yaa mas-uuladaas qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay beriyeen qaarta iskuulada laga xirtay banaan ay beriyeen caruurta marka waxaad keenaysa marka inconvenience waxa la isku haysto iskuul hala furo ama la furi maaha. Waqtiga informationku dadka soo gaaray ayaa muhiim ah.
Maxamed Cabdi Isaaq Cabdullah,
assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu. Waxaan salaamayaa v o a iyo cabdisalaam sida kataba. Marka horeysa horta waxaan rabaa inaan wax yar aan faansiiyo walaalka cabdisalaam oo ah waqti kasta xolshii karaahaa, laakiin su-aasta waxay tahay dowladda waxay samaysa baaritaan bay samaynaysay, waxay fiirisay hakee sahlan hakee sahlaneen habeen kasta ayadaa lagu dhawaaqay. Waxaa macquul ah dowladda inay aragtay in nolosha ardayda ay gelisa khatar. Khatarkaas waxay ka imaan kartaa haddii iskuul dhan arday jooday la wada biyaa qaadaan ay dhintaan 10 caruur ah ama 10 caruur ama 3 caruur dhintaan, yaa ka daran arday ama waalid yidhaahdo 1000 shilin ma kuska bixiyo kulaa gurigaagii hasa ka daran. Marka dowladda waxay fiirisay saan arkay, waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha muxuu ahaa dadka shacabkeeda bay fiirisay. Marka si loo waxay yidhaahdaa ka hortaga ka fiicanta daaweynta badigal ilaa arday baa dhinteen, biyaa imaadeen oo dad baa qaaday, muxuu ahaaye dowladda mas-uulka ah guryahooda ha joogaan inta xaal degeyso kadibna ha imaadaan.
Yasiirow, inta daadadka dhaceen ka horba intaasoo gaari oo arday wadata ayaa arday ayaa dhammaaday, taasi marka waa wax gacanta dowladda ku jir maaha accidentka ama biyaha. Laakiin waa inaan fiirinaa iskuul marka laga hadlayo, lagama hadlayo iskuul public bis lama hadlayo, dadaa jira iskuul private haysto oo noloshood dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private. Dowladdu marka ay leedahay iskuulo dhan la xiro oo la joogo 1 week waxay keenaysaa in dad fara badan noloshooda iyo iskuulka ay ku xiran tahay ay noloshooda beelaan. Waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay, qaar Mombasa tagay, qaar Nairobi maaday, lacagta ku baxdayaa bixinaya, taasaan ka hadlaynaa. Iyo dowladdu sideedaba information markay bixinayso waa inuu ahaada timely, waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo. Maalintii Friday dal rabo inay soo saaraan, roobku wuxuu socdaa bil bishaas dhan, dowladdu war ma soo aroorinimiya, war ma haysma dowladda.
Maxamed Cabdirasaaqow, isla su-aashii baan ku weydiinayaa, haddii waqtigii laga soo hormaray haddana ay 7 cisho haddana dib loo dhigay markii labaad, ma kuu muuqataa in ay tahay dowladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinaya iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo, mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo?
Horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay, dowladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadka shacabkeeda. Wuxuu yiri walaalkay xilliga waqtiga waa sax, waa waqtiga waqti munaasama ahayn. Waxaad u dhisaa dowladdu waxay leedahay inna fara badan, waxaa yidhahda inaa dowladda waxay lamid tahay inaa quraanjada. Waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay furan iskuulka u furmo, toos furmo, in war soo baxay ah in iskuullo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dad qaadi karo, oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka la furaya kee muhiimsan, oo markaas go-aan la gaaray unanimous la gaaray oo macnaha loo dhan yahay wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo, oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yidhaahday iskuulka la furaya ma aasan inuu hadla markaas, waa inuu hadlaa wasiirka markaas. Wasiirkiina wuu hadla, wuu sheegay, waa ogay timingka ma ahayn. Laakiin su-aasha bata waxay tahay, haddii timingkaas oo laguu sheegay aad ku baaqatay uu ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha u badbaaday, iyo haddii timinka lagu sheegi lahayn uu imaan lahaada fulo mar udhi lahaa iskuulkii dad baa qaaday uu dhintay, dagway dhinteen, yaa la qabsan lahaa? Dowladda qabsan lahaa. Marka dowladda weli roobku cimi u socda weli, waxaa laga yaabaa haddana in dib loo soo dhigaba, waxaa ka hadlaysaaba muxuu ahaa dib loo dhigaba, oo haddana isla habeenka isniinta ay soo gelayso yidhaahdana iskuulku waa xiran yahay oo ma furayo, waxay fiirinayaan badqabka bulshada.
Ugu dambeyntii cabdisalaam aadan maxamed, waxaa tahay nin waxbarashada ka saqeeya, iskuulaad baad maamushaa, waad u jeedaa dib u dhac kastoo yimaada inuu saameyn ku yeelo karikalamka waqtiga loogu talagalay, maxaad u aragtaa?
Yaasiino, horta waxaa jira dad karneet oo imtixaano fadhiistaa jira oo very critical ay u tahay waqtiga. Haddii marka 2 usbuuc ama 1 usbuuc dib loo dhigo, dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisanaya ada imtixaan ku daatay ayaa mas-uulka, manhajka waa in la dhameeya, manhajkaas hadii la dhameyn waayo yaa mas-uuladiis qaadi doona, taasna waa in la isweydiiyaa. Xalkana marka wuxuu yahay in dowladda ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan, aa dhahdo iskuulada 1 usbuuc dibba loo dhigo, meelaha waxba ka jirana dadka si ay tacliin socoto oo tacliintaysan istaagaama ay dhahdo dadka imtixaan galay iskuulada si passion oo tagaan inta kale la diba loo dhigaydaan saasaa xal ilaahay warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado uusan dahayn
maxamed cabdirasaaq cabdullaahi maxaad xal u aragtaa si aanay mar walba dib u dhac ugu imaanin waqtiga imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda inaan gaar soo dhexgelin ama farqi soo gelin
waa inaad dowladda ka shaqaysaa ka hortagga wax waxba oo ka imaan karo muxuu ahay waddanka dhisasata tahay amaaday tahayba wax kasema ku yeelan karo marka haddoo kaleeto waxaa la rabo iskuulada inay lahaadaan program udisan oo ah hadduu roobkan da-o oo meeshaan la soo galo ama rob soo galo wax saameyn kuma yeelan karto balse waxayba saameyn ku yeelatay wadooyinka aan maraynay marka dowladda isku laabata waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa dilaada waxbarashada hordhiska horumarka waddanka muxuu ahaay dhismayaasha muxuu ahaay sida drenage kulaada la sameeyo muhiimadda ugu fiican walaalka ushegen waxaa waaye itixaamaaska markii ku jirin corona haddaan fiirino itixaamaadka dibbaa loo dhigay boog waa la dhameeyey madooga dhamaystay itixaanka waa la sameeyey wuu dhamaaday itixaanka muhiimadda ma muddo qofka bini-aadanka qofka shaqsiga sida muhiim ah itixaan wuxuu samayn karaa sanadka dambe isagu samayn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyo
aad ayaad umaadsantay kuwaas waxay ahayd cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faalooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna arrimaha bulshada uu ololeeya labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnaynta aynoo joogto inteenuba kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo saa iyo nabadgelyo
mahadsanadayaaseen ciise u dhare ayaana soo jeedinayay doodaasi halkaad wuu nagala socotaan waa washington idaacaddeena galabtii wararka v o a ayaadna dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada heesta ay ku luqeyso zahra abuukar zahra dow heestaasi ay qaadaysay Zahra Abuukar Zahra Dow waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Inta aan mar kale hawada ku kulmi doono, waa anigu Ibraahim Xasan Garabi Daanduray oo idin leh nabadgelyo.